Hei hei, plutselig var vi tilbake igjen vi. Det fordi vi har lyst til å gi deg en liten bonusepisode igjen, og det del 2 av dette live-eventet vi hadde i Kulturkirken Jakob tidligere i år. Del 1 ble gjort tilgjengelig for en måneds tid siden. Her kommer altså del 2, og det handler om stress. I tillegg så vil Hedvig Montgomery svare på en del spørsmål om ymse ting som kommer fra publikum. God fornøyelse!
Miss Montgomery, dagens foreldre og barna deres mest stressa enn før?
Ja, det tror jeg nok.
Jeg blir opptatt av det, ja, merker
jeg. Jeg tror nok at den der opplevelsen av at det så mye som skal skje, og det umulig å få det til, mye mer utbredt nå enn før. Og jeg tror også håpet om hva man skal rekke høyere enn noen gang før. Og sist gang jeg sjekket, så var det jo akkurat som før, fortsatt 24 timer i døgnet. Men jeg tror mange har en opplevelse av at andre har mer tid, eller at man skulle hatt mer tid. Men egentlig jo tid den eneste virkelig demokratiske goden vi har. Den absolutt lik for alle. Og ikke bare det. Det kommer 24 nye timer hvert eneste døgn til alle, helt til vi ikke får det lenger. Så det en fornybar ressurs. Men jeg tror nok at den der opplevelsen av at vi skulle ha klart mer, vi skulle ha rukket mer, vi burde ha, sterk hos mange.
Hva som driveren i dette stressehjulet?
Nei, altså her kan jeg jo bare spekulere. Men jeg må jo si at det der at det alltid noe som skjer, det alltid noe du kan sjekke på Insta, det alltid noe du kan holde deg oppdatert på, det alltid en tv-serie du burde ha sett. Altså det alltid noe. Det var en tid for faktisk ikke så fryktelig lenge siden, hvor når dagslyset var slutt, så var det slutt for dagen. Vi skal liksom bare 100 år tilbake igjen i tid, så dette veldig annerledes ut, at rett og slett naturen la en begrensning på hva vi kunne gjøre og når. Den har vi ikke lenger.
Nei.
Og du skal faktisk ikke mer enn 20 år tilbake igjen i tid, og NRK hadde monopol, og etter kveldsnytt så var det slutt med skjermtid. Det kjennes ufattelig lenge siden ut nå. Men det klart det gjør noe med oss, denne muligheten til alltid å kunne gjøre noe annet. Jeg hadde en nydelig jente innom kontoret mitt som spurte hva som var annerledes da jeg var ung. Jeg vet ikke hvor man skal begynne henne, for det jo pinlig mye. Men bare for å begynne et sted, så sa jeg vel, det fantes for eksempel ikke treningsstudio. Og da mistet hun virkelig helt sånn munn og mæle. Hva gjorde dere for noe da? Og så snakket jeg litt om det at nei, vi gikk jo tur og, for å bevege oss, og ellers så var det mye mer sånn at vi hang. Og hun sa, åh, jeg skulle ha vært ung da du var ung. For det klart, denne streben etter å forandre kroppen, forandre tiden, rekke mest mulig, det klart den koster litt.
Hva egentlig stress?
Altså det slik at vi har en kapasitet som omtrent som en strikk, alle sammen. Og den strikken kan vi holde helt avslappet inne, eller vi kan strekke den ut til maks når det trengs. Vi har noe å gå på, rett og slett. Og naturen har jo gjort det sånn at vi skal kunne ta i et ekstra tak når det trengs, når det skjer noe ekstraordinært. Det meningen at vi skal ha den der ekstra gir, eller de ekstra kreftene, for spesielle situasjoner. Så derfor så vi da rett og slett konstruert med denne strikkmuligheten til hvor mye vi kan klare og hvor mye vi kan gjøre. Det må jo også sies at det å av og til holde den strikken ute til maks veldig tilfredsstillende, fordi du får gjort masse. Du føler deg som King Kong når du får til enda mer enn det du trodde var mulig. Men det som så interessant med den strikken, eller også litt skremmende, det at den ikke laget for å holdes helt utstrukket for lenge av gangen. Da tørker den, da blir den skjør. Og jeg tror vi alle har opplevd det at i perioder hvor det har vært alt for mye, så blir vi til slutt skjøre. Vi går selv i knas for fryktelig lite. Det gjør oss rett og slett mindre stabile og også mindre i stand til å håndtere en ekstra ting, for vi har jo allerede brukt opp den ekstra kapasiteten som ligger i strikken. Så stress rett og slett vår evne til å ta i et ekstra tak når det trengs. Det en veldig fin ting vi har, men når det blir for mye ekstra ting, og vi bruker den kapasiteten hele tiden, så blir vi til slutt syke.
Hva de beste verktøyene da, for at ikke strikken skal bli morken, men være elastisk og deilig? Så fint.
ja. Altså, i forhold til mat, så skal vi tenke på at en ting oss, og vi stressa vi Og som foreldre har vi jo, vi jo som alle andre litt selvopptatte. Så som foreldre har det lett å tenke på hvor stressa vi og det virkelig viktig å passe på seg selv. Men vi skal jo også passe på at barna lever liv som ikke blir for stressende, og jeg tror nesten jeg begynner der, før jeg hopper over på oss igjen. Yeah. Og jeg tenker at noe av det vi har, det å lage en dag som all right for et barn på akkurat den alderen, enten det en tenåring eller det et lite barn. Rytme, mat, søvn, at det taktslag og forutsigbarhet. Nok søvn, altså søvn faktisk kroppens stressdetox, helt naturlig. Og det betyr at det å passe på å få til den der roen rundt søvn foreldreoppgave nummer én. Pussig nok, men det trenger ungene. Det når de sover at de renses, at de blir klare for en ny dag, at de får det der blanke arkene. Og så tror jeg også at det å lære barn til å bruke strikken sin, faktisk et poeng. Det ikke at det skal være avslappet hele tiden, men det skal ikke være like intenst hele tiden. Så det at det aktiviteter og ting som skjer med ulik intensitet, og stort sett så barn klar for de store tingene, og de tingene som mye tidlig på dagen, og så trenger de en liten runde til rett før legging, nesten litt uavhengig av alder.
Men du opptatt av den, så vidt jeg oppfatter i hvert fall, opptatt av også den litt sånn dødtiden, hengetiden, som man ikke så vant til lenger da, kanskje. Mm. For man pumper på med disse stimuliene hele tiden. Mm. Og hvorfor det viktig for barn og voksne, kanskje?
Ja, altså den tiden, og jeg vet ikke, som forelder blir jo dette veldig tydelig, jeg vet ikke hvor ofte du alene hjemme.
Nei, ikke sant.
Men tenk deg den følelsen når du kommer inn i leiligheten og det bare deg. Mm. Den følelsen at du bare kan sette deg ned. Det en kvalitet over det å bare være som nesten glemt. Fordi vi i våre dager i samme bevegelse som vi setter oss ned, tar opp mobiltelefonen og så vi ikke alene lenger. Ja. Det gjør noe med hjernen vår som jeg ikke tror spesielt sunt. Og så sier mange foreldre men barna våre setter seg ned med skjerm så fort de får en mulighet. Og det helt sant. Men det som så fascinerende med denne være alene-tiden, gjøre hva jeg vil-tiden, denne neste halvtimen kan jeg gjøre hva jeg vil-tiden, det at det gir deg en mulighet til å faktisk være mye mer i aktivitet og mye mer kreativitet etterpå. Det mye opplading i det. Og hvordan du skal få til hengetid med barn som en gang sier «Jeg kjeder meg». Det jo 1000 kroner spørsmålet. Til det tror jeg det to ting å si. Og det ene det at det gjør ikke noe at de kjeder seg. Nei. Altså, det virkelig ingenting vi skal ta personlig. At barn kjeder seg det bare en ting å si til. Det jeg vet. Nå det kjedelig.
Ja, men det jo kjedelig å kjede seg. Og når ikke vi klarer å kjede oss, altså sitte stille og bare glo, så jo dårlige forbilder da. Man klarer jo ikke for disse unga, for de styrer jo fælt hele tiden.
De styrer fælt hele tiden. Og jeg tror bare det å få ned, altså at vi som familie sitter og ser på TV sammen, det å henge.
Ja, det greit.
Det helt greit. Ja. At vi som familie bruker litt ekstra tid på å grise rundt med taco-greiene på fredagskvelden, det å henge sammen. Det at vi som familie bruker litt ekstra tid og det ikke gjør noen ting når vi skal fra et sted til et annet. Det at ikke allting så effektivt hele tiden. Det tror jeg nesten den muligheten vi har i dag til å legge inn hengetid.
I introen her så var det en mamma som prøvde å begrense bruken av begrepet dårlig tid. Dårlig tid. Og det det gode grunner til, da, forstår jeg på deg.
Altså, nå må jeg bare si, barns tidsoppfatning. Jeg vet ikke om du har prøvd å få noen av dine barn til å forte seg.
Men jeg har ikke tenkt så mye på det før du sa det. Altså, jeg sier det jo hele tiden da. Skynde oss.
Og hvordan?
Ja, det går jo ikke akkurat inn, nei. Nei. Ikke sant? Men jeg har gode grunner til det, sikkert.
Fordi barns oppfatning av tid i starten ikke tilstedeværende. Så den første året bruker vi jo faktisk på å lære barna forskjell mellom natt og dag og lage rytme. i tiden for dem. Konseptet tid sitter egentlig ikke ordentlig for dem før de kommer opp i skolealder. Nei. Så det ganske lenge til dine unger har noen forståelse av hva du mener for noen ting. Når du sier, nå må vi skynde oss.
Det demmer ut. Det demmer ut.
Ja. Og om du da sier at vi har lite tid eller dårlig tid, effekten akkurat den samme. De ser på deg og lurer på hva slags kaudervelsk det du snakker. Så det jeg synes jo det helt fascinerende, og den minst stressbare alderen av alle, tror jeg, seksåringene. Fordi de så inne i sin egen boble og kan glemme hva de holder på med mens de gjør det. De kan kle på seg og så gå rundt med ene buksebenet på og andre av, og når du sier skal du ikke ta på deg begge, så sier de, å jo. Så om det var en slags ny innsikt. Så jeg tror ofte vi overvurderer hva det vil si, altså hva det for noe med barnas stress, så begynner de å få en idé med tid. Og da ser vi ofte at barn blir alt for opptatt, altså de prøver så hardt å få til dette med skoleklokka som ringer inn og noen ting, så de rett og slett bare gir opp, for de får det ikke til. De kapitulerer litt. Så jeg tror det mange grunner til at det å snakke med barn om dårlig tid, nå har vi dårlig tid, du får ikke så mye igjen for det. Men samtidig så vi jo der at jeg har et møte jeg skal rekke. Nå må vi komme oss ut. Og jeg ligger mye mer der og slurer det. Jeg sier til barn i barnehagealderen, jeg vet, vi skulle gjerne gjort mye mer her nå, men nå må vi bare komme oss videre. Nå det barnehage. Altså jeg bare viser til neste punkt på programmet. Det har de lettere for å forstå enn det litt abstrakte konseptet tid. Og oppe i skolealder så jeg mer på at jeg vet, skulle gjerne hatt mer tid om morgenen, men her vi. Og skolen begynner 7:50. Kan du ta på deg skoene, eller? Og fortsatt tar det ganske lang tid for min 10-åring å få på seg skoene.
Men du inne på 6-årsalderen, og der det vel også... Der skjer det ting i utviklingen også, gjør det ikke det? Altså at det blir... Det mye å ta inn på en gang der. For det skolestart, det en ting, men så det også en utvikling på gang der som gjør at ting blir complicated, ikke det?
Absolutt. Altså barn har noen veldig sånne sprang i hjernens utvikling i det som skjer inni dem, og det veldig synlig for oss foreldre. Så et sånt voldsomt sprang, selvfølgelig helt de første årene, et eneste stort sprang. Og så kommer det et stort sprang i 6-årsalderen, hvor de går fra å liksom være i den de se seg selv fra innsiden, gjøre ting på sin måte med sitt blikk, til å begynne å skjønne at andre ser dem utenfra, at det finnes andre måter å gjøre ting på, de begynner å sammenligne rett og slett. Og de begynner å tenke logisk på en ny måte, som gjør at de kan lære seg å lese og skrive og alle disse fine tingene som skolen tar opp i seg. Men det kanskje den største kvalitative spranget vi har i vår måte å tenke på, kommer i 6-årsalderen. Det klart det stressende. Du kan ikke holde på å tenke på allting da, og du blir lettere sur. Vi ser at vi har et annet ganske betydelig sprang når de 11, hvor de også får en veldig vekst og tilegner seg raskt mye kunnskap, men da har vi den fordelen at de føler seg flinke. Så de blir ikke så stresset av den utviklingen der. Men så kommer tenårene. Og da får vi det motsatte, nemlig at de får en periode hvor de ikke har så lett for å tilegne seg ting, og hvor de føler seg faktisk, altså det så mye de skal forholde seg til, det så mye de skal finne ut av. De skal finne sin identitet, hvem de skal være med, hvordan de skal være, hvordan de skal se ut. De skal prøve ut forskjellige klesstiler, de skal prøve ut forskjellige litteraturstiler, filmstiler, musikk. Det så mye. Og da får vi også et sted hvor stress slår voldsomt inn.
Hvordan skal man hjelpe dem da, til å guide eller stresse ned da, i en sånn stresssituasjon som kommer dels innenfra, dels utenfra antagelig?
Altså du kan si at med barna så må vi rett og slett se på alder. For de minste barna så det veldig mye kroppskontakt og nærhet som gjør at de roer seg ned. Og den kroppskontakten fungerer langt opp i årene, faktisk helt inn på sykehjemmet, tror jeg. Hud mot hud den mest effektive måten å kjenne seg både roligere og nær noen som
en
vi har.
En god klem?
Ja. Når de kommer opp i barnehagealderen, så tror jeg at vi skal være klare over at det vi som må passe på å ikke lage for mye stress. For her det ofte vi som ligger for langt foran barna. Vi vil mer enn det som teknisk mulig for en treåring eller en femåring. Vi må tilpasse familien og ambisjonene våre, rett og slett hva som mulig å gjøre det. Når vi kommer opp i barneskolen, så det ofte barna som ligger foran oss. For plutselig så det de som ser at de har lyst til å gjøre ting, de har lyst til å delta på det, de har lyst til å leke med den. Altså verden åpner seg sånn for dem. Og de trenger vår hjelp til å ikke forstrekke seg. Du kan ikke gjøre allting på en gang. Du, prøv den aktiviteten dette halvåret. Hvis du fortsatt har lyst på den andre, så kan du ta det neste. Altså, hjelp dem til å lage dager som funker.
Så å dra på med for mye fritidsaktiviteter og sånn i den perioden kanskje ikke så god idé, eller?
Rett og slett at det, da, det du spiser opp, deres mulighet til å kose seg med det. Jeg tror et av mine barn sa det sånn, jeg føler av og til at jeg bare får dyppe tåa nedi, og så det liksom noe nytt. Så vi må hjelpe dem til at det går an å få gjort det på en ordentlig måte. Så det også, det må jeg si, altså, noen barn nesten ustressbare. De så bedaglige, og de vil heller ikke gjøre noe, for de redde for å bli stresset. Og de trenger faktisk å lære seg at det går fint. Så der må vi gjøre det motsatte. Vi må si, ja, du synes kanskje det blir mye med den fotballen, men jeg skal hjelpe deg. Du kommer deg på det, det kommer til å funke. Vi prøver. Så noen barn trenger faktisk hjelp til å begynne å bruke stressmuskelen sin.
Okay,
De finnes de også, så man må jo se hva man har fått for noe. Ungdomsskolen virkelig en prøvelse når det kommer til stress. Fordi barna får, i en periode har det i hvert fall vært mye på skolen, der nå det gjelder og nå må du få det til. Og så føler de at de ikke får det til. De føler seg misslykka. Og så vil de gjerne få det til, og så leser de og leser de, men de ikke så gode på å lese, de ikke så gode på å studere. De vil bli flinke i aktiviteten sin, men de vet, altså, de trenger så mye veiledning. Jeg tror at her ligger det mye i å rett og slett skjønne hva som prosjektet deres akkurat nå. Det å lære seg å lære, ikke å kunne. Og det å finne sin identitet og sin vei, ikke at de allerede vet det.
Hva mener du? Å lære seg å lære, hva legger du der?
Jo, jeg ligger det at når du sier til en 13-åring, du skal prøve på onsdag, du må lese til den, så kunne du like gjerne ha sagt, kan du bygge en månerakett og dra ut i verdensrommet? De har ingen idé om hva som ligger i den forventningen. De trenger rett og slett kurs. Nå, da skal du se etter det og det i teksten. Altså, de trenger dytt for å forstå hvordan de kommer seg fra dette, altså fra A til B.
Altså, det ikke nødvendigvis vrangvilje. Det bare at de ikke på det hakket.
De ikke på det hakket enda. Og det interessant, for på videregående skole, omtrent i 16-17-årsalderen, så skjer det endelig en veldig fin ting. Og det at vi får en skikkelig tilvekst av forbindelse mellom hjernecellene på barna. Det sprudler igjen med nye skudd.
Etter å ha blitt barbert litt ned.
Etter å ha blitt litt beskåret, så blir det endelig ny vekst og kraftig vekst. Og da føler de seg som supermenn og superkvinner. Endelig skjønner de hvordan ting henger sammen. Endelig kan de gjøre ting. Mange blir endelig også for å knekke den der hvordan man kommer inn i gjengen. Altså, det skjer en ny sånn mulighet. Og da det lett å overbruke den, og vi ser ganske mange slitne 17-åringer som rett og slett strekker seg for langt, som da ikke sover nok, spiser nok, tar vare på seg selv. Så,
altså, de føler at de supermennesker, og så begynner hjulet å gå for fort og for mye fordi at de... Ja, okay. Ja.
Og så blir det kjørt.
Ja.
Så blir det kjørt. Fordi det som så interessant med stress, det at det å lære seg å håndtere disse mulighetene som kroppen gir deg til å ha det ekstra gir å gå på, men det krever at du tar vare på deg selv også. Dette langsom kunnskap, men det den kunnskapen vi vil gi til barna våre. Vi vil gi den kunnskapen, hva søvn betyr, hva det betyr for noen ting å leve et liv som godt å leve. Og veldig mye av det som gjør et liv godt å leve er denne rytmen som gjør at du føler deg med. Din puls. Og her det noe med å tilpasse seg, lage det familielivet som gir rom for alle I familien til å ha puls det går an å leve med.
Ja, hvordan gjør man det da? Mm. Hvordan lever man?
Hvordan lever man? Og jeg synes vi hørte det så veldig fint I introen vår. Du føler som foreldre at du så utilstrekkelig, så mye. Vet du hva? Jeg treffer så mange foreldre, og de så tilstrekkelige. De gjør så fine ting. Det har vært det trengs kanskje ikke så mye som det vi tror. Det sier, og det lett å ta ting for bokstavlig. Ja, det viktig at du leker med ungene dine, men det betyr ikke at du trenger å leke med dem hele tiden.
Nei, det var litt fint du sa.
Det viktig at du leser for ungene dine, men du trenger faktisk ikke å lese en time. Det noe med å legge ambisjonsnivået der hvor det mulig å leve. Og så må jeg si at frem til jeg, dette litt flaut, men siden det bare deg og meg og et par hundre andre her. Jeg trodde jo at livet var veldig kort. Fordi jeg I min ungdomsovermod så for meg at 40-plussere var rett og slett... Da var livet over. Men en av de tingene som faktisk var vidunderlig med å bikke 40, det var at jeg skjønte at det åpnet seg opp massevis av nye år som man også kunne bruke. Livet lengre enn det vi tror. Det gir flere muligheter enn det vi tror. Og alt trenger ikke å skje akkurat nå.
Litt bare tilbake til, vi skal snart ta litt spørsmål og sånn, men jeg lurer jo, jeg ikke I den fasen selv, men jeg har jo vært, jeg synes ikke det så lenge siden jeg var tenåring, så jeg husker jo mye av det som skjedde da, selv om jeg har fortrengt en del som jeg var inne på sted. Men det der med å liksom hjelpe de av gårde, det jo ikke så lett når man på forskjell der snerpetryn og nedover munn og enstavelsesord og utskjelling I retur.
For all del. Men nå skal vi være klare over en ting. Så lenge vi har gjort mål på hvordan ungdom ser på foreldrene sine, så har ungdom aldri hatt et mer positivt forhold til foreldrene sine enn nå. Ok? Mm. Dagens foreldregenerasjon sannsynligvis den beste tenåringsforeldregenerasjonen ever. Smak litt grann på den. Fint, ikke sant? Mm-hmm. Og det andre det at ja, det renner over for tenåringer av og til. Deres kropp faktisk I en ganske konstant stresssituasjon på grunn av alt det som skjer inni dem. Og av og til så renner det så mye over at aggresjonen bare må gå et eller annet sted. Sosialt intelligente tenåringer tar det da utover dem det tryggest å ta det utover. Mm. Mamma, pappa, småsøsken.
Mm. Så at man skal ta det som et kompliment hvis man får litt verbal møkk da, I sprut I trynet.
Jeg må si at jeg fra min egen tenåring synes jeg det mest fascinerende hans måte å si ja da på når jeg sier et eller annet. Og da tenker jeg ja. Det skal mye til før jeg hekter meg på og fyrer opp den starten der. Noe av det som vanskelig, enten man har en trassete treåring eller en introvert og sur 14-åring, det å ikke bli sånn selv. Mm-hmm. Ja. Det et eller annet med å ikke komme og gjøre det, gå inn I den situasjonen og bli på samme måte. Fordi når de sier, når du kommer inn og sier på en hyggelig måte, hvordan går det med engelskleksen? Og du trenger bare kaste et halvt blikk bort I boka for å se at engelskleksen går det egentlig ganske dårlig med. Skrevet kanskje ingenting, kanskje to setninger. Og ungdommens reaksjon på dette du maser hele tiden, du lar meg aldri I fred, du stoler ikke på meg noen gang. Altså, du får hele den regla. Så det klart, du har tatt en ungdom off guard. Du får forsvar fra ham eller henne tilbake igjen. Når du blir angrepet selv, hva skjer? Alle piggene bare sånn ut. Og så vi I gang med noen ting som ikke fører noen steds I det hele tatt.
Eller man kan også bli sånn... Liksom der sår og fornærme også. Det kjenner jeg av og til, at hvis jeg for eksempel liker den deilige maten jeg har stått og lagt med, Nei vel, du liker ikke det. Jeg har stått der stått I flere timer og lagt deilig mat, mild og fin og ikke forsterker smaken I det hele tatt. Det lett å få den internettposisjonen nå. Mm-hmm.
Men du hadde estragon oppi, jeg bare nevner det.
Hva sa du?
Du hadde estragon oppi.
Ja, det var den estragon. Ja. Tabbe.
Tabbe. Så det noen ting med å skjønne at akkurat som det du som voksen når du har en trassig treåring, så det du som voksen når du har en 14-åring som holder på med sitt. Og jeg må si, når jeg har kommet inn og merker at noe inn I den der, da benytter jeg bare anledningen til å ta med meg et eller annet skitten oppvask på veien ut og si at vi tar det etterpå. Så jeg har I hvert fall noen ting jeg kan sette inn I oppvaskmaskinen og virke litt nyttig.
Ja. Det herlig. Da tenker jeg at vi runder av denne lille del 2 også. Men vi skal ta spørsmål da. Men det bare litt, jeg må bare spørre om en ting jeg lurer på først, hvis det greit da. Fordi at jeg har sittet I sånn ganske mange timer og pratet med deg, og fått sånn enorm sånn first class påfyll av barneoppdragelse og sånn. Men likevel, når jeg kommer hjem, og så bare, ikke så mye som skal til heller, så jeg det stikk motsatt av det du har sagt. Og så, men så har jeg liksom stemmen I baki der, som men jeg gjør det ikke. Så...
Nei, men jeg synes skjønner du sier det. Jeg skjønner godt for deg med det. For det første må jeg bare si, det går ikke alltid så rolig for seg hjemme hos meg heller,
ja, okay,
tror jeg. Fordi livet sånn som det Men det noen ting med å ikke la unntakene bli regelen hjemme. Det et eller annet med å sette en musikk som dere har lyst til å leve til. Og det et voksenansvar. Det å lage et hjem som det godt å være I.
Takk. Da skal vi ta noen spørsmål her. Som har kommet inn. Mange som har kommet inn, det koselig. Det sånn, mye sånn skjermbruk og mobil og sånn, mange opptatt av. Det ikke så rart. Hvor skadelig det? Barn som sitter mye med mobilen, og hvordan skal man egentlig håndtere det og sette grenser? Det det mange som sliter med. Går det an å sette grenser på det, og hvor bør det gå?
Altså, dette supervanskelig. Og for å ta det første først, vi vet faktisk ikke helt Nei. Hvor skadelig det eller hva det kommer til å føre til. Jeg synes jo vi ser at det fører til hos både voksne og barn jo en manglende evne til konsentrasjon. Fordi det hele tiden noe nytt som skjer, det hele tiden noe nytt som beveger seg. Men jeg tenker slik, prøv å fylle livet både til deg og til ungene, også med noe annet. Vend deg til selv å lese en bok eller høre på musikk, og ta med ungene på det. Introdusere idrett, introdusere ting de kan gjøre, tegn sammen, sett dere ned og klipp sammen. Altså gjør disse tingene som andre ting. Og det du kommer til å finne ut, at ungene elsker det. En av grunnene til at vi så lett havner I iPad og mobil, fordi det ganske enkelt for oss. Vi slitne, og så kan de gjøre det sånn at vi får en pause, og så glemmer vi å hente dem inn igjen. Så hvis du gir barna denne iPaden sånn at du får en pause før middag, hvor du holder på å rakne helt I hodet ditt, ikke fortsett med det resten av dagen. Det du som har ansvaret for at dette ikke blir det eneste dere gjør sammen hjemme. For noen barn passer dataspill som hånd I handske. De kan holde på med det I timesvis, ukesvis, månedsvis, åretsvis. Det vanskelig å få dem ut. Andre barn går lei. Så for noen foreldre dette mye hardere enn for andre foreldre. Så det ene den biten av skjermbruk. Om du har et barn som du må streve med å få til å gjøre andre ting, det strevet må du nesten ta. Og så har du den andre biten av databruk som bare alt du kan se på YouTube. Og jeg vet ikke om du har oppdaget det, men YouTube som universet. Uten grenser. Det tar aldri slutt. Og når de først har funnet noen ting som de har hektet seg på, som de liker å se, så synes de det helt fantastisk. Pass på at du ser litt grann sammen med dem, sånn at du skjønner hva det for noen ting som så gøy med dette. Og så kan du si, men kan du sitte og se på PewDiePie? Og svare på det, ja, det kan du helt sikkert, og du kommer til og med til å synes at det litt underholdende. Kan du sitte og se på sminkevideoer I det vindelige? Ja, faktisk, det alltid noen nye triks å fange opp. Altså, det forbløffende greier. Så pass på at det ikke blir en sånn boble hvor barna helt uten noen som interesserer seg sammen med dem. For så fort man har interessert seg sammen med dem, så skjer den fascinerende tingen. Da kommer de til å begynne å snakke med deg om det. Og når de begynner å snakke med deg om det, now we're talking.
Vil de alltid ha liksom, en som står sånn og...
Ja, du trenger ikke, du kan sette det ned da.
Ja, ok, takk.
men altså, svaret helt opp til 13-14 års
alder. Det sånn 300 år med en gang.
helt opp til 13-14 års alder, da svaret ja. Så bruk de årene til å få liksom litt... ja, dette rett og slett, ja, det noen ting som finnes, ja, det gøy å holde på med, og ja, det finnes andre ting. Det finnes vidunderlige ting face to face her ute også. Det finnes ting å bruke kroppen sin til, det finnes ting vi kan tegne. Vis dem resten av verden også. Jeg tror kanskje det der første generasjons skjermbruk foreldre har feilet litt. Og det andre ja,
altså, det mener du at det feilet at de opphengt I å sette grenser og sette sånn tverre grenser på en måte eller?
Vi har vært mer opptatt av å sette grenser for skjermbruken enn å vise resten av
ja,
verden
ja, mm-hmm. ja.
Det å vise resten av verden vi skal drive med
ja.
Og det andre det veldig mye av den sosiale livet til barna skjer faktisk på nettet altså vi kan like det eller ikke like det men sånn det ja. Og det må tror jeg nok også vi må ha, I hvert fall ha litt respekt for skjønne at det ikke bare bortkastet tid og uvesentlig, det også noe som betyr noe.
Vi skal ta et spørsmål fra Alexander, som stiller med sitt fornavn, og har et fint spørsmål. Han lurer på om det feil at 2,5-åringen får lov til å høre på punkmusikk. Kona mi mener at dette ikke har noe med barn å gjøre. Han hører på barnesanger også. Det greit å introdusere for punk I 2-årsalen her.
Jeg tror nok jeg må gi Alexander medhold her. Bare pass på lydnivået at det ikke blir for høyt, vel min eneste advarsel. De har ekstremt god hørsel som nye mennesker. Men jeg synes det å se hvordan barna, hvordan de bare blir musikk, og hvordan det å dele en musikkopplevelse en måte å være sammen på som veldig vakker. Jeg skjønner at kanskje kona ikke har helt blitt med inn I dette fellesskapet, men fy fader så heldig av Alexander med datteren her. God musikksmak på datteren.
Et spørsmål som jeg synes litt interessant, fordi altså, sånne foreldre-barn-forhold jo bare ljuging og løgn, altså begge veier hele tiden. Så det mye hvite løgner og sånn da, men det jo for å komme inn og overleve.
Jeg skal bare på do, jeg.
Så det en som lurer på hvordan man skal håndtere barn som lyver da. Seksåring som forteller at de blir slått på skolen, og så når du snakker med læreren, så sier han at bare tulla. Så hva handler dette om?
Lyving? Oi, ja, ja. Altså for det første, barn lyver masse. Og de har en ganske blomstrende fantasi, som gjør at løgnene kan være ganske utbroderte, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror at vi skal være klare at seksåringene I en alder hvor de prøver ut sterke følelser. De elsker og de hater, de skal drepe og de drepes. De bruker så store ord som de ikke skjønner innholdet av. Og det betyr for eksempel at når seksåringen sier «Jeg blir slått på skolen», så kan det være sant. Eller det kan bare være at det å si «jeg blir slått på skolen» nesten et rush av å prøve noe helt nytt å si. Så tenker jeg på det som løgn. Nei, jeg tenker faktisk ikke på det som løgn. Jeg tenker på det som en seksåring som prøver ut nye ord, nye begreper, nytt innhold, nye liv, nye fantasiverdener også av og til. Så ha alltid litt sånn is I magen og si «ok, sier du det?» og så hører du mer. Fortell mer. Og så finner du stort sett ut av hva som store nye ord I munnen, og hva som det. De blir litt flinkere til å lyve etter hvert. Men selv tenåringer lyver hjelpesløst dårlig og lett å avsløre. De lærer seg å lyve på en mer voksen måte når de blir voksne. Men vi har liksom lett å tenke at barns løgn en moralsk defekt, at de ikke kan forskjell på rett og galt. Altså, vi har jo mye den måten å snakke om det på. Og til en viss grad så det sant. De lærer seg forskjellen på rett og galt etter hvert som de blir eldre. Og når du finner ut at det der med å bli slått på skolen bare var tull, så kan du si, så det var liksom litt annerledes enn det du sa. Og det vil være nok til at det ikke blir noe mer lyving på den måten. Altså, ikke slå inn spikeren med en for stor hammer. Fordi det å tape ansikt like vondt for en 6-åring eller en 10-åring, kanskje enda vondere enn for en voksen. Finn ut av det.
Bra. Ja. Det var, hvor ble den da? Ja, det generelt en ganske dårlig idé og litt dårlig gjort overfor barna å gå I matbutikken etter barnehagen? Dømt til å gå galt, spørsmålstegn?
Ja, hvis du har barn ledende spørsmålstegn. Hvis du har barn I barnehagealder, hva heter det for noe? Netthandel?
Ja.
Ja. Veldig smart. Hvis du har med deg en veldig sulten og veldig sliten unge I butikken, så skal du vite at det det du har med deg I butikken. Og da må du også vite at det flytende TNT. Og det betyr at når det går gærent, når du får et 360 grader sammenbrudd på grunn av smurfepastiller, så det ikke fordi barnet dårlig oppdratt eller fordi han kommer til å spise smurfepastiller resten av livet, men timingen tvang dette frem. Nå må jeg bare si, når det skjer, så det ikke noe annet å tenke enn at ok, sånn kan det gå. Og så får du se, har du veldig mye krefter selv, hatt en rolig dag på jobben, så klarer du sannsynligvis å si, å venn, det så godt med smurfepastiller, men dessverre det går ikke I dag. Og du vil komme deg unna fra den. Men har du hatt en normal dag på jobben, og omtrent der selv, så kommer du til å gå ut med den smurfepastillpakken. Det det koster å handle etter barnehagen.
Det jo mulig kanskje også å forandre seg I voksen alder, og da det en som tar opp tråden litt fra den første runden her, som sier at hun eller han kjenner seg litt igjen I den ettergivende oppdragerstilen. Har du noen tips til hvordan man kan bli mer bestemt, eller tydelig kanskje, I situasjoner som krever voksenledelse?
Og dette gjelder faktisk ganske mange. Noen ting har gjort oss engstelige. Engstelige for å ta ledelsen, engstelige for å høre vår egen stemme, engstelige for å si noen ting tydelig. Vi kjenner at I det vi sier, nei, det kan du ikke gjøre, så begynner vi å trekke det. Det kommer med en gang. Og det er ikke noen god følelse det heller. Du har lyst til å være snill, men du ender opp med å være dine barns slave. Så det en vond situasjon å være I. Men om det går an å endre seg I voksen alder, ja, her kommer den vidunderlige tingen. Hjernen I endring så lenge vi lever. Det muligheter til å endre disse sporene, disse fryktene, disse raske mønsterne våre, så lenge vi her. Og den eneste måten å endre seg på, det refleksjon på disse tingene her. Det vil si at når du står der, og så kjenner du det, og så blir det sånn som det blir, og så tenker du etterpå, det var nettopp en sånn situasjon. Papir og penn, vidunderlig måte å komme seg videre på her. Skriv ned, hva det som skjedde? Hva det jeg sa? Hva kunne jeg gjort annerledes? Hvor kommer det fra? Hva gjorde at det ble slik? Altså, la deg selv få bruke litt tid, både til å skjønne at, ja, sikkert ikke så tilfeldig at du har havnet der. Kanskje noen veldig kjipe opplevelser på barneskolen, kanskje noen veldig vanskelige ting som skjedde I studietiden eller tidligere. Jeg vet ikke. Men jeg vet at jeg har ikke snakket med en eneste forelder som sliter enten med sinne som renner over, eller med usikkerheten som kommer snikende, uten at det ganske gode grunner. Gi deg selv litt sånn kredd for det, og så begynner du å finne andre måter å lede på. De finnes. Når du begynner å sette ord på dem, når du begynner å se dem for deg, så vil du, og litt grann du sa I sted, det vanskelig å gjøre det, men jeg helt sikker på at, ja da, du kommer hjem og tenker, nå skal jeg bare være sånn, og så går det litt annerledes. Men noen ting har du med deg, noen ting gjør at du beveger deg litt annerledes, at du har en litt annen forståelse av hva som skjer, og det gjør at du skritt for skritt blir litt tryggere, blir litt mer.
Ja, så kan man gå ut til terapeuten da.
Det kan du absolutt, og jeg må bare si at familiekontorene har ganske gode muligheter til å være en hjelper underveis.
Ja, ok.
Ja. Sitter han der og ler for seg selv, liksom?
Jo, nei, men dette lurer jeg på selv.
Ja.
Det tåler barn ironi? Litt!
Ja, ikke sant? Altså, de små barna vil ofte... Altså, noen barn... har faktisk en ganske god forståelse for ironi ganske tidlig. De fleste barn har det ikke. Og så det noen barn som har ganske god forståelse for ironi tidlig, men så mister de det helt og blir veldig bokstavlige. Når de kommer opp I 5-6-årsalderen. Okay. Så at det rett og slett endrer seg. Så her må jeg bare si, mitt beste tips til foreldre her se hva barnet ditt ler av. Hva slags YouTube-klipp, hva slags humor, hva slags vitser. Det gir deg en ganske klar idé om hvor modenhetsnivået ligger på humoren. Og ler de av bæsj på hodet, så det bæsj på hodet som gøy, ikke så mye. Altså,
ja, det morsomt da.
Ja, ganske gøy. Men når det sagt, så må jeg bare si at mitt beste hurtigtips for å virkelig ha en fin stund med ungene, faktisk å sette seg ned og le sammen med dem av det de synes gøy. For de fleste barn så kommer ironien ganske langt ut I løpet.
Og med det så avslutter vi dagens episode. Du skal ikke se bort fra at vi plutselig tilbake igjen I feeden din en gang til I løpet av sommeren. Uansett så har vi en god nyhet, og det at sesong 4 av Foreldrekoden starter opp igjen medio skolestart I august måned, tror vi. Hvis du har innspill, forslag, ønsker I forkant av dette, så send gjerne en mail til foreldrekoden@aftenposten.no. Du kan også melde deg inn I Facebook-gruppa vår og diskutere med andre foreldre, komme med forslag der også. Vi følger med. Da får du ha det bra så lenge.